Слава Господу Ісусу Христу! Я сердечно вітаю дорогу церкву, дорогих сестер, братів, дітей, молодь нашу, імені Господа нашого Ісуса Христа. І щиро радію, що Бог дав мені знову можливість бути на нашій рідній тимчасовій землі, і в рідній, як я вже говорив, найкращій у світі церкві. Браття любі і сестри, хотілося би, щоб сьогодні, перед тим, як ми підійдемо до звершення і до участі цієї великої новозавітньої святині, ми могли виконати те, що говорить святий апостол Павло: подумайте про того, хто витерпів такий великий перекір над собою від грішників. Але я ще раз кажу, що Господу не потрібно нашого жалю, не потрібно наших сліз про нього, за ним. Бо він сказав, коли вели його змученого і скатованого на Голгофу: не плачте за мною, дочки Єрусалимські, а плачте за собою і над вашими дітьми, тому що прийде час, що говоритимуть блаженні утроби, що не носили, і груди, які не годували. Наш Спаситель бачив своїм божественним поглядом, яка велика помилка людей і яка велика трагедія, коли вони можуть все бачити навколо, але не можуть бачити себе. Як коли вони не розуміють свого покликання, свого місця в житті, місця в церкві, місця у Божому плані і в світовій будові. Ми так часто говоримо про благодать, що «Боже, подай нам благодать, зійшли нам благодать», оспівуємо ці наші прохання, коли нам добре, кажемо, було благодатне, благословенне зібрання, був благодатний, благословенний день. Сьогодні хотілося б, улюблені, щоб ми дещо глибше зупинилися над тим, над самим розумінням, над самим змістом благодаті Божої і нашої відповідальності перед її використанням і вживанням. Під благодаттю ми розуміємо цілий букет Божих дарів, якими ми є спасені. Це Його любов, це Його прощення, це Його повернення нас до Отчого дому, це Його довготерпіння нам, які часто ображаємо Його, ми рани Його, на рани Його оцет ллємо чи сіль. Ми робимо багато невластивих і непорядних речей, а Він нам терпить, Він продовжує, як казав апостол Павло у Листрі, що Він попустив усім людям говорити за нах, ходити за нахилом свого серця, але не залишав людей без свого свідоцтва, роблячи їм добро, посилаючи пори врожайні і дощі благодатні, наповняючи серця людські хлібом і веселощами. Я читаю, улюблені браття, сестри, послання святого апостола Павла до ізраїльтян. Те, що ми, що я майже завжди при закінченні, перед поздоровленням охрещених, я читаю 12-й розділ послання до ізраїльтян, євреїв. Останній 28-29 вірші. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зо страхом, бо наш Бог – це палаючий вогонь. І паралельно послання святого апостола Павла до Тита. Другий розділ. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Я думаю, улюблені, що ми зауважили одну важливу істину, яка є вміщена у цих виразах. Приймаємо царство непохитне, приймаючи царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і за страху. Це говорить, що благодать Божа – це не є явище уявне, мимолетне, що це не є ейфорія, що це не є натхнення на якусь хвилину, що це не є задоволення навіть духовне на якийсь визначений момент життєвий. А це є життєва сила, це є життєвий фундамент людини, я би сказав, це є життєвий інструмент, так як муляр не приступить без, до роботи без кильні і молотка, столяр без фуганка чи рубанка, чи стамески, чи пилки, рильник не приступить до роботи без звичайного рискаля, як ми кажемо, це є літературне слово, лопати, чи сапки, чи чогось іншого. І лікар не приступить до огляду хворого без стетоскопа, рентгенолог без апарата. Кожний спеціаліст мусить мати своє знаряддя праці. І я можу без сумніву сказати, улюблені, що знаряддям праці спасенного християнина і християнки – це є Божа благодать. Тобто комплекс Божої ласки, даровані їй, якою вона користується, якою вона працює поміж іншими людьми, якою вона упокоряє ті чи інші критичні ситуації, міняє ситуації, міняє навіть стихійні природні явища. Я вже вчора говорив, що 4 роки підряд, якщо не 5, ми є свідками того, як благодатна молитва може докорінно міняти природні явища. Це вже не вичитано вами чи мною в книжці Йонгі Чо чи іншого відомого пастора, всесвітнього євангеліста. А це є наш досвід, це є наша практика, а це вже благодать, яка перетворена у матеріальні речі. Бо це не тільки нам сонечко засвітило, щоб ми звершили хрещення, але це і порятунок, що ще може налитися зернятком наш колосок, бо він дуже бідний і легенький. Дощі і холод не дали зерняткам зав'язатися і налитися у цей час, коли вже ось-ось мали би початися жнива. Стебло сохне, а колосок пустенький. Це є надія, що не загниє наша картопля і городина. Це вже переводьте благодать у площину матеріальну. Це вже те, що нас годує. Дехто каже, благодать, благодать, навіщо вона мені, як я хліба не маю, як я не маю роботи, як я маю маленьку пенсію. Маємо, нехай маємо благодать, якою будемо служити, тобто ми будемо вживати її, ми будемо прикладати її до будь-яких життєвих ситуацій. Раз Спаситель наш сказав, що пильнуйте і моліться, щоб вам уникнути всіх бід, які грядуть на усю вселенну, то це є реально. то це є передбачено Господом, що таке уникнення бід, які грядуть на цілу Вселенну, є реально передбачене і є загарантоване і забезпечене Господом. Але для цього треба пильнувати і молитися не просто формально, а молитися в благодаті, у силі Духа Святого, уміло використовуючи благодать. З'явилася благодать Божа, що спасає нас. Але ми часто на цьому кладемо крапку. Ми маємо благодать, яка нас спасає. Ми охрещені Духом Святим, молимося на інших мовах. Ми маємо прямий вхід до неба. Нам загарантоване там місце по правиці і по лівиці Спасителя нашого. Але ми так часто упускаємо другу частину цього фрагменту і навчає нас. Божа благодать спасає нас, але спасає при умові, якщо ми навчилися від неї. І навчає нас. Чого? Щоб ми, відцуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно в теперішньому віці. Вдумаємося у нашу поміркованість, у нашу чесність, у нашу праведність, у відсутність пожадливостей, які панують у цьому світі. Згадаймо собі календар нашого входу у школу Христову, і скільки ми навчилися від Божої благодаті? Чи то рік, чи півроку, чи може 30 і 40 років? Наскільки навколишні люди замітили, що та школа принесла свої позитивні благодатні результати? Та людина була скупа, стала щедрою. Та людина була неправдомовною, а тепер вона говорить тільки правду. Ця людина була впертою, а зараз є податливою, скромною, послушною. Самолюбною була, а тепер стала подільчивою. Подумаймо, наскільки благодать Божа нас навчила. І тільки тоді ми можемо реально думати про спасіння. Вона спасає нас при умові, якщо ми стали учнями школи Христової, при тому ефективними, не просто вільними слухачами. Я часто повторюю з прикрістю, що нашому християнину, християнці, які називаються п'ятидесятниками, хрещеними Духом Святим, легше вивчити турецьку мову чи мову ескімосів, ніж сказати просте слово українське «вибач». Я помилився, помилилася, я винна. Ми свою несправедливість будемо доказувати до істерики, до розділення, до гніву, до перестати відвідувати зібрання, бо мене образили. До мене не так віднеслися, або мене не так запиталися, як мені це хотілося. Людина, яка не вміє визнавати свої помилки, мудрий Соломон каже, вона як глиняна посудина враз розіб'ється, і її більше не буде. Це застереження, не дивіться, що Соломон свій час сам розбився, але він був на висоті Божій, коли Бог через нього промовляв. І тому до Соломонових писань ми мусимо ставитися дуже, як то кажуть, виважено. Там, де Бог говорить, через нього це є істина. Там, де він сам почав блукати, ми так і сприймаємо. Тому Господь не назначив нас, щоб ми були глиняними посудинами, які враз розіб'ються і більше ніхто не складе. Ви знаєте, що глиняна посудина ремонту не підлягає. чугунну можемо залудити, запаяти можемо алюмінієву чи будь-яку. А посудина глиняна є тільки до першого защерблення. Її викидають. Вона вже ні на що більше не годиться. Її не можна ні переплавити, її не можна перетворити в якусь іншу річ, як залізо чи алюміній, чи навіть дерево. Тому що дерево згорить і дасть тепло, а черепок глиняний абсолютно ні на що не годиться. Про це мусимо пам'ятати, улюблені браття і сестри. В якій мірі, що вимагає від нас ця наука? Що саме у школі Христовій, у благодаті Божій, Господь хоче нас навчити? Найперше, запам'ятаємо, що Він сказав, що сьогодні суд світу від цьому, сьогодні князь світу буде вигнаний геть. Це він говорив про церкву. Він прийшов, щоб створити не просто умовно, щоб створити особливу генерацію людей, особливу спільноту людей, через яку можна показати цілому світові, що там князь світу сатана бездіяльний. Він не може там нічого робити. Князь світу буде вигнаний геть. Це так в ідеалі церква Христова. Це люди, які подолали сатану, які наступили йому на голову, а не він їм. Він може інколи їх жалити в п'яту, але його місце під п'ятою церкви, і вона є його могильником. З чого це все починається, браття, дорогі і сестри? Чи то дійсно є важко бути у школі Христовій і бути християнином і християнкою, які успішні є, які мають життєву радість навіть у такій країні, в якій ми живемо? Я без всяких сумнівів хочу сказати, улюблені браття, сестри, що це є гарантії Слова Божого, що людина, яка вміє Богові служити в Божій благодаті, тримаємо, чи нехай маємо благодать, якою будемо служити побожно Господу за страхом і тремтінням, тобто з великою відповідальністю. Нерідко ми чуємо такі заяви у нашій церкві чи в інших, щоб церква помолилася за ту чи іншу особу, щоб Бог указав їй, як він має її використовувати, як він має її нею користуватися, послуговуватися. І ми можемо молитися один рік, другий, десятий рік, не знаючи, або кажучи, Господь не вислухав, він мені не дав мого місця, він не сказав мені, в чому він хоче мною користуватися. Він просто мовчав. Видно, що я йому не потрібний, або я йому не потрібна. Кафедра зайнята, хор зайнятий, диригентів не потрібно, місіонерів теж не дуже хтось біжить, щоб стати місіонером. Де ж це моє місце? Повернімося у посланні до римлян, до відомої нам 12 глави. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Ми закінчили розбір 12-го розділу, але він, цей розділ мені бринить у моєму серці, як дивна симфонія небесна. Це дивовижний розділ, яке його називаю про всезагальну благодать, про всезагальні дари Божі, дари духовні. Це є велике розвінчення нашої упередженості, нашого короткозорого мислення і бачення, що духовні дари – це чудотворіння, говоріння на інших мовах, вияснення, ісцілення, слово премудрості, знання, всі 9 дарів. А 12 розділ розширяє це поле на кожну людину, і розширяє її за межі відомих із 12 розділу 1 Коринтян, за межі 9 відомих дарів Духа Святого. І дивіться, цей духовний розділ, цю глибину духовну, Дух Святий розпочинає таким прагматичним, таким, здавалось би, зовсім невисоким закликом. Браття, через Боже милосердя благаю вас, це звичайно і сестри. Можете бути впевнені, що ми не можемо дописати, але під браттями він розуміє увесь загал Церкви Христової. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну вашу службу. Ось використання наше. Як я не є пророк, як я не є відомий співак, як я не є проповідник, як я не є місіонер, як я не є дуже красива людина, щоб на мене звертали увагу, або дуже освічена, щоб оберталася між високопоставленими особами, то я маю тіло. Я маю працьовиті руки, які Господь каже, віддайте їх на жертву Господу. Ті руки можуть тримати сокиру, можуть рискаля тримати. Я маю ноги, які можуть ходити. Я маю розум, який може мене скерувати, мої ноги. Іди до тих тисяч і тисяч людей знедолених, забутих, відкинутих. Або не йди далеко, але подивися, хто у вашому колективі, моєму церковному колективі, уже тривалий час відсутній. Скільки ми маємо гірких докорів. Я місяць була хвора, і ніхто із церкви мене не провідав. Звичайно, все падає на пастора, на діаконів. Але якщо подивитися на перевантаження тих 3-4 діаконів, то це просто є надприродньо. Але хтось не заглядівся, що тут біля мене завжди сиділа, ви тут маєте майже, як то кажуть, зафрахтовані місця. Ви вже знаєте, хто біля вас завжди сидить. Нема тої особи. І ноги мої не несуть туди, і мій розум не кличе мене до того, щоб запитатися, щоб розслідувати, може навіть через 09, де знаходиться така-то людина. Але в церкві є список, в комп'ютері є заведено, і кожна людина, її можна вмить знайти. Як бачимо, великі духовні справи починаються із маленьких фізичних речей. Повіддавайте тіла ваші в жертву святу, угодну Богові для розумного вашого служіння, і не стосуйтеся до віку цього, тобто не живіть параметрами, не живіть вимірами цього віку, який живе принципами «моя хата, моя фортеця». Але живіть для інших людей, і ваша маленька благодать, помножена на когось маленького, повернеться вам великими скарбами з неба і з землі, ще тут на землі. Але величезна більшість людей, віруючих, цього не збагнули донині. Перемініться, відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Після того починається духовний ріст. Ріст не починається від того, коли ми ревно молимося і голосно молимося. І на показ молимося. Бачите, яка послідовність? Віддайте тіла ваші в жертву. Пожертвуйте собою. І це так просто. Але це для людей стало абсолютно недосяжно. Порядна людина у Домі Божому поступає так. Є заклик до якоїсь тілесної помочі. А вона не може, їй не дозволяє вже ні здоров'я, ні вік, ні матеріальні засоби. То порядна людина каже так, я не можу. Вона не просто промовчує, як ми це робимо. Я не можу. Але я хотів би, чи хотіла би, щоб мої 25 копійок, чи 10 копійок, бо я більше не можу, послужили Господу цю службу, до якої мене Господь кличе. Або я наскільки збідніла людина, що я не маю навіть 10 копійок. Але я кажу, вибачте мені, я не можу, але я буду ревно молитися за тих, які підуть туди. Це так поступають люди, які знаходяться в Отчому домі, які вживають благодать і благодаттю Божою служать і виконують розумну службу Господу. А в тій розумній службі набувають свої особисті здобутки, довготу днів і славу. Пам'ятаєте знаменитий 90-й псалом? Він вибрав мене, тому я зроблю його сильним, я захищу його, я довготою днів насичу його і прославлю його. Це така віддача. Те, що ми говорили при хрещенні, пообіцяйте Господу, охрестіть, а я перебуду з вами по всі дні до скінчення віку. Ми називаємося Божими дітьми. Ми такими є. Але, браття, любі і сестри, ми не маємо права себе обманювати. Якщо ми серйозно думаємо про День Господній, про наше підхоплення, про нашу участь у першому воскресінні, то ми мусимо розуміти, що туди будуть підняті тільки Божі люди. Невіста мусить бути однорідною своїм небесним женихом. Вона мусить бути односутньою з ним. І не інакше. І цю односутність сам Господь Бог одному псалмі Асафа, 81-му, виразив, що люди є боги. Пантелеймон Коліш, коли працював над Біблією, він побоявся так написати і написав «Ви Божі». Але коли Христа почали у 10-му році Йоанна докоряти, що він казав, я походжу від Бога, і я з неба зійшов, то зухвалі фарисеї кажуть, як ти, будучи людиною себе Богом, вважаєш, ти богохульствуєш? І він тоді нагадав їм, хіба ви не знали у псалмі, що сам Господь сказав, ви боги, і Коліш вже тут не міг нічого зробити і написав так, як треба. Але і там є так, як треба. Я це перегляну усіх доступних мені переглядів. Ви боги. І це, улюблені браття і сестри, будьте трішки терпеливі до цієї, можливо, неординарної проповіді, яку чуєте сьогодні. 81-й псалом. Бог на Божім зібранні стоїть, серед богів він судить. Аж доки ви будете несправедливо судити, І доки будете ви підіймати обличчя безбожних, підіймати обличчя – це значить оправдувати безбожних. Розсудіте нужденного та сироту. Оправдайте убогого та бідаря. Порятуйте нужденного та бідака. Збережіть з руки несправедливих. Ось умови, яким чином людина стає такою, як Бог. Хіба це не є тілесні речі? Тут не сказано про дари високі, про чудотворіння. Я ще раз прочитаю, що є умовою піднятися до рівня Бога. Розсудіти нужденного та сироту, оправдайте убогого та бідаря, збережіть з руки несправедливих. От і все. І з жалем, і відчаєм Господь говорить, як люди на це зреагували. Не пізнали та не зрозуміли. У темряві вони ходять. Всі основи землі захиталися. Я сказав колись, ви боги, і сини Всевишнього ви всі. Це Божий ви, це Боже визначення. Якщо ви йдете такою стежкою, якщо ви виконуєте таке доручення, яке Він дав нам, людям, щоб підняти нас у цьому до рівня Бога. Я сказав колись, ви боги, і сини Всевишнього всі ви, та однак повмираєте ви, як людина, і попадаєте, як кожен із вельмож. Ось висота божественна, і ось падіння до самого пекла. Я думаю, улюблені, що це не є щось таке, що неможливо нам зрозуміти. І я хочу кликати усіх нас, починаючи від себе і своєї сім'ї. Переводьмо благодать Божу у площину нашого життя і нашого щастя. Бо зрозуміємо, що життя сьогодні є таке зіпсоване, таке ексцентричне, таке нестабільне у цілому світі, що нам немає абсолютно ніяких шансів звідкись його очікувати. Так люди всі спрямовують свої погляди на Америку. Но ніхто не знає тих проблем, якими вона живе сьогодні. Ніхто не знає, тільки той, хто тверезими очима дивиться на ті внутрішні процеси, які відбуваються в тій країні. Якось на днях запиталися відносно Девіда Вілкерсона, і одна особа досить так зухвало каже, він не користується популярністю в Америці. Так, такі люди, це, звичайно, є блюзнірство. Це єдина людина, можливо, яка говорить Америці правду від Бога. То людина, в якої дружина вже, якщо я не помиляюся, 15 років хворіє раком і не вмирає, і добре виглядає. Я сьогодні побачив, вірніше, вчора нашу сестру Олю, яка в хорі співає. Я бачив її зовсім відновлену, не такою, якою її залишив тут. А вона по-людськи приречена. Я сьогодні побачив нашого дорогого старенького брата Петра Демчука, то це дійсно як воскреслий з мертвих. Коли я прийшов в реанімацію, то лікарі були збентежені, вони зметушилися. Отче, ви розумієте, що значить поява священника перед умираючим? Він вмирає. А ви появитеся, це буде асоціюватися йому, що він ось-ось вже відійде. Я кажу, доктор, не лякайтеся, бо це не той вмираючий, не той хворий, який смерті боїться. І я прийшов його помазувати не на смерть, а на життя. І сьогодні він є між нами, своїми ногами старенькими, худенькі. Він то є чудо Боже. У Вілкерсона дві дочки хворіють раком і внучка, але вони всі живуть. І дехто каже, ото Вілкерсон такий-сякий, у нього от скільки ракових хворих. Так, як і Петра докоряють. Що то за Петро, що то за віра, як він 2-3 кроки пройшов по воді і чуть не втопився. Але один мудрий брат сказав, але ніхто по воді тих 2 кроки не пройшов, але таки Петро. Слава Господу! Браті, дорогі і сестри, що то був за Бог, який кинув Даніїла в левений рів? Чи тих юнаків в вогненну піч? То ми можемо сказати, що то за Бог? Але що то за Бог, який зберіг їх серед левів і серед вогню палаючого, що ті люди, які кидали, погоріли? І чудеса Господні проявляються в раках, в невеликовних хворобах, коли люди сильні цього світу розписуються у повному банкрутстві, а Господь робить свої корективи. Браття, любі і сестри, зрозуміємо це. Я не знаю, якою мовою я можу про це говорити. Зрозуміємо наші помилки. Зрозуміємо наше ошукання власне. Доки ми будемо сповідувати формальну про людське око віру, вона нам нічого не дасть. 10 золотих табличок ми вам повісимо, п'ятидесятник, хрещений Духом Святим, і на спині, і тут нічого вам не поможе. Золоту книгу вам видамо, лайснес, як кажуть, посвідчення, що ви вже є п'ятидесятник, ви вже є еліта духовна, ніць вам не поможе. І мені. Христос прийшов, щоб створити нову генерацію людську, нову людину, милосердну, добру, подільчиву, доброзичливу. Людина, яка, як той столяр пилкою чи струганком, працює благодаттю, і з тої благодаті викресує небесні вакцини проти рака, проти туберкульозу, проти крайнього матеріального занепаду. Часто кажуть про Америку так нестатечно. Америка – це країна погибелі, це люди деградовані. Я би всім сказав, бійтеся Бога. Так само і хтось про Україну говорить. Знаєте, дуже мало людей за ті 45 днів, дуже, надзвичайно мало мене запитувалось, як ви там живете, українці. Їм то не цікаво. Їм просто не цікаво, як ми тут живемо. Зато я бачив інших людей. Я не хочу сказати, що українці є погані люди. Але наш Вітя Руденко є там, ви знаєте, у нього велика проблема без ока, друге око є в критичному стані, йому треба зробити там 2 операції, які коштують немало, небагато, але 16 тисяч доларів. І деякі церкви слов'янські сказали, коли браття наші просили, може ми прийдемо з цією молодою людиною, ви щось пожертвуєте? Ні, не приходьте, бо ви не з нашого союзу, ви не нашого віросповідання. Це п'ятидесятники, це українці. Може, російськомовні, чи які б там не було. Ті гроші вже майже зібрали. Одна операція прийшла успішно, віра пройде, друга успішно. Але це роблять ті люди, на яких ми інколи не надіємося, яких ми вважаємо, що вони є щось нижче. Колись на цієї кафедрою стояв один американський пастор. Дуже короткий час він не говорив, ви його забули. Він і пастор маленької церкви. Але він завжди каже, я залишив своє серце в Україні. Коштами тої маленької церкви ми минулого року відбудували цю страшну обувальну будівлю в Черепині. Одна малюсінька церква, яка в один раз зібрала 4 тисячі доларів, і це нам вистачило на ці роботи, які ми там провели. Вона зібрала гроші, щоб нам закупити 20 тонн рису. І ця малюсінька церква, яка, може, в два рази менше чи в три рази від нашої, вона від березня місяця завалена нашим рисом. Якби в нас американський рис, хтось би сказав, мою лавку зайняли якимось там американським рисом, чи до Пакистану, мою персональну лавку зайняли. А там нашим рисом зайнятий маленький кабінетик пастора, молодіжна кімната, то ж 20 тонн, то дуже багато. І навколо, по всьому периметру церкви для України, так довго робляться документи в Вашингтоні, в Києві. Тільки позавчора ми одержали дозвіл і миттю послали туди. Уряд Америки виділив нам безкоштовно 10 контейнерів, безоплатно, контейнери дуже дорого коштують. І американські церкви знайшли багато продуктів, і особливо одягу, вкрай необхідного нам, робочого одягу. Один пастор одної церкви в штаті Нью-Йорк, він показав мені величезний склад і сказав, цілий той склад, давайте тільки контейнери. Ми будемо один за одним загружати і відправляти на потреби вашої місії. Браття любі і сестри, але цей пастор теж хворіє раком. І ж як не дивно, Америка, яка віддалена так далеко від Чорнобиля, далеченько від Японії чи від Південно-Української АЕС, має так багато невиліковних хвороб. І це не тому, що нам так хочеться, або якій злій людині хочеться, щоб американці чи новоамериканці хворіли. Ні, то є Божі визначення, кому що посилати. Але я бачу, як гарно виглядає той пастор, яке рум'яне його обличчя, ніхто би не сказав, що це раково хвора людина. А це просто люди, які не просиджують на лавці шкільній, а які в школі Господній вчаться благодаті і служать Богу тією благодаттю, які вчаться бути людьми. Браття, дорогі і сестри, я люблю повторювати, чому Господь прогнівався на Мойсея, коли він там посварився перед скалою і з народом ізраїльським? А чому нічого не сказав йому всупереч, коли в 11-му розділі книги числа він фактично ніби свариться з Господом? Каже, ти вбий мене краще, ти мене, на мене тягар непосильний поклав. Він каже, Мойсей, та я, моя рука все сильна, я можу тих людей нагодувати. А він знову каже, як ти можеш нагодувати? Всі риби з моря виловиш, і їм не вистачить. Всю худобу поріжемо, не вистачить. Хто би витерпів таку суперечку людини з Богом? А Бог ласкаво каже, збирай мені 70 мужів, і я від твого духа відділю і дам їм. Ото є Господь. Він знає, що то є чесна людина, що та людина, яка працює в Божій благодаті, і він прийшов в стан збентеження. Він не знає, як то робити. І ніби свариться з Богом, але Бог йому це все вибачає. І Духа Божого на ньому не зменшується. А навпаки каже, я від твого Духа візьму і 70 роздам. Але коли цей Божий чоловік один раз сказав, чи вам, ворохобники, мені і Аарону віддати вам воду, а це вже була не школа Господня. Це вже була не благодать. Чи нам вивести вам воду з скали, тобто я і моя палка? І Господь каже, ти не явив святості моєї, ти не увійдеш в обітовану землю. І я звідси вивів такий свій власний афоризм. Розмовляємо з Богом по-людськи, а з людьми по-божому. Чуєте? З людьми будьмо як боги, А до Бога приходьмо як люди. Не треба завжди плаксиво, не треба завжди крикливо, не треба створювати з себе Пушкіна, чи Гребінко, чи Шевченка, молитися так, знаєте, складно, віршовано. Не треба. Бог хоче мати справу з порядними людьми. Якщо навіть щось дуже тебе там щемить, і ти говориш, може навіть так, я не кажу роздратовано, а схвильовано, говори, Бог тебе зрозуміє. Але ніколи не фальшуй перед Господом. Не твори перед Богом себе боженьку, і повернувшись до людини, ти для нього як рикаючий лев. Скільки таких є людей? Помоліться, щоб Бог мене використовував, коли кажемо, треба в винниках чи деінде допомогти, вони глухі на то. Вони того не розуміють. Вони весь час чекають, що Ісус в ризах прийде із посухом і скаже, от тобі жезл мій, і йди там, поклади мій жезл, і там будуть мертві воскрешати, одержими будуть очищатися, і тобі будуть всі люди в долоні плескати. Не буде того ніколи. Він прийде до нас і приходить жебраком, обідранцем, неприємною людиною, і там, де інколи просить останнє, віддай йому. А він знає, як тобі багато дати. Світ є надзвичайно зруйнований. Ви чули в вчорашніх новинах, дружина колишнього керівника Німеччини Гельмута Коля, колишня красуня, якою милувався цілий світ, наклала на себе руки. В тій же Америці відбувається, не тільки в Америці, а більше в Європі, в Голландії, в інших країнах, грандіозні походи сатанистів, лесбіянок, гомосексуалістів. І на чолі йдуть видатні сенатори і дружина колишнього президента. І Джордж Буш молодший хоче, відчайдушно хоче щось змінити. Але його оточення наскільки є зіпсоване. Штат за штатом голосують про те, щоб 10 заповідей Божих у школах не згадувалися. Щоб ім'я Господнє не популяризувалося. І це в країні, яка дала людству стільки прекрасних прикладів жертовності, довіри, порятунку, побожності. Сучасники це не оцінили. І кожному сучаснику в Україні чи в Європі, чи в Америці, здається, чому люди сьогодні не відгукуються на чуже лихо? Бо вони ще свого не мають. Навіщо мені себе витрачати, коли я маю забезпечення? Я обійдуся без мішка картоплі там церковної, без того рис. Навіщо старенькому, майже 80-літньому, безпалову Дмитрію, який тільки приїхав, розгрузився привезти 8 тонн продуктів сюди, навіщо? Невже той старичок не може собі доживати свій час, ну, в Канаді, чи десь на Флориді, чи на Гавайях? А він іде жебрає, фактично випрошує по церквах, бо не так легко, щоб пожертвували. І закуповує, дивиться, де найдешевше можна, і розвозить, як дід Мазай тих зайців, розвозить по церквах, по місіях, по окремих домах. Він знає десятки критичних домів, де є по 15 чи більше дітей, і туди персонально завозить. А це є школа Божа, це є школа і вжиток благодаті. Від цієї школи, якщо ми там успішні, піднімаємося до становища богів, Бога, єдиного Бога, не богів. Ви можете бути боги, тобто як багато, вас подібні до єдиного Бога. Але якщо ви ці елементарні речі не виконаєте, ви загинете, як кожна людина, і впадете, як кожний з вельмож. Подивіться в нашому локальному плані, навіть львівському. Придивіться до керівників наших, можновладців. Як Господь пильнує тих, які мають іскру Божу, не мають зухвальства, не мають гордині, що як сів на той престол, і мене, може, там президент чи хтось підтримує, я вже вічний. Так, як стрімко підносяться, так стрімко падають з ганьбою, і невідомо ще з якими наслідками. А люди, які мають хоч крапельку страху Божого, Бог їх оберігає, і вони щастя навіть сходять з своїх крісел. Не раз освічувалися мені високі посадовці: ми щиро співчуваємо вам, ми хочемо допомогти. Але наше оточення нам не дозволяє цього зробити. І я вірю їм. Вони інколи назначали мені аудієнцію навіть в неділю, в неробочий час, щоб зробити таку сповідь серця. І я їм вірю. У мене там на столі є відповідь Міністерства соціальної політики. Вони вибачаються. Я хочу їм вірити. Ми не можемо зараз вам допомогти у Винниківському питанні, але ми оцінюємо вашу ініціативу, ми маємо це на контролі. Тобто ще щось обіцяю. Браття, дорогі і сестри, у Господа не тільки цінується те, що ми дали, те, що ми маємо. Колись я був на радіостанції іспанській, в 3-й годині молюся, проповідую ночі, і після того роздаються десятки дзвінків, Америка слухає. Я був здивований вночі, відгуки. Але там в підвалі я побачив, може, 30-40 пуерторіканців чорних, не дуже чорних, які моляться, і руки простягають до неба, і один особливо так, ніби руками щось хоче з неба взяти. Я звернув на нього увагу і кажу до режисера: чого він так молиться, чого він руками так, ніби з неба хоче щось взяти. А він каже: він пообіцяв якусь суму на цю радіостанцію, а кишені в нього пусті. Він так вимолює у Господа доляри, щоб Бог йому дав, щоб він на радіостанцію передав. І діти з ними, 3-я година ночі, і діти моляться, підтримують ту справу, яка йде в студії. Він пообіцяв те, що немає. Але Господь знає, як ту немаючу руку вкласти не тільки пожертву, але те, що залишиться для тебе і для твоїх нащадків. Нехай Бог нас благословить. Прошу діяконів сюди.